Bien, pues como te venimos contando, estos días ya está en marcha la campaña de la renta. Se puede hacer en este momento de manera telemática. En cifras, la agencia tributaria espera recaudar cerca de 112 millones de euros solo en la zona de Vigo. También en las últimas horas te hemos explicado pues las claves para no caer en la picaresca de los amigos de lo ajeno que aprovechan estas épocas para hacer de las suyas. Consejos que te estamos contando ya en nuestra web cope.es/Vigo. Pero hoy quiero poner el foco en las deducciones y en algunas de estas cuestiones que tenemos aquí en Galicia. Y para hablar sobre ello contamos hoy, en nuestro tiempo de mediodía Cope Vigo, con el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A Xunta puso en marcha hai varios meses medidas para facer fronte á situación económica que estamos a vivir. ¿Qué implica isto para na nosa declaración da renta?
Bueno, pues dentro do modelo fiscal que vimos impulsando desde hai xa máis de 10 anos, que é un modelo que aposta pola competitividade fiscal da nosa comunidade autónoma, apreciamos que este ano, pola importante suba dos prezos que está a afectar a capacidade de consumo das familias, será importante aplicar alguna medida de alivio fiscal que chamamos, non? Por iso, pues, aplicamos como efecto retroactivo, é dicir, para que se poidese notar xa cando se presenta a declaración de neste ano, dúas medidas de rebaixa fiscal na tarifa. A primeira é baixar o primeiro tramo da tarifa para que afecte en especial as rendas máis baixas, ainda que afectará a todas, do 9,4% ao 9%, e a segunda é deflactar os tres primeiros tramos da tarifa, de xeito que as rendas medias e baixas non noten ou non paguen máis impostos, en este caso non paguen máis impostos sobre a renda ou a suba de retribucións motivada polo incremento dos prezos, es decir, non subimos salarios porque subimos prezos, pero nos non podemos, non temos máis capacidade adquisitiva, polo tanto, non ten sentido que se paguen máis impostos, ¿no? E por iso deflactamos esses tres primeiros tipos da tarifa, un 4,3% que era o incremento medio das retribucións da comunidade autónoma cando se fixeron os orzamentos para este ano.
De que tipo de deduccións estamos a falar, que están vixentes aquí en Galicia, que poden optar a elas os nosos veciños, os galegos, os vigueses e os veciños da área de Vigo?
Bueno, temos de diferentes deduccións a parte autonómicas, ¿no? Porque, como saben os ointes, o imposto sobre a renda das persoas físicas se rende un 50%, a Administración Xeral do Estado, un 50% as comunidades autónomas. Pois ben, dentro dese 50% que nos corresponde ao rendemento, tamén temos certas capacidades normativas, en particular establecer deduccións ás persoas, non, non se poden establecer deduccións ás empresas, pero sí ás persoas, e aí sí que temos implementadas algunhas deduccións que neste exercicio que houve un importante incremento tamén dos prezos, en especial dos prezos energéticos, poden ser interesantes, como por exemplo as deducións por obras de mellora en eficiencia energética en edificios de vivendas ou vivendas unifamiliares, precisamente esas obras que algúns fixeron para tratar de abaratar o recibo da luz, ou mesmo deducións por investimento en instalacións de climatización e auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables en vivenda habitual destinadas exclusivamente a autoconsumo, non? Pero tamén hai outras deducións autonómicas, como a rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos, determinadas deducións por investimentos en empresas agrarias, sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra, nos que se pode deducir ata o 20% das aportacións das achegas que se fagan a este tipo de empresas agrarias.
E se falamos en clave de cartos, todos estos termos aos que fai referencia, como poderían traducirse?
Bueno, en conxunto, o impacto global que temos estimado en Facenda é que toda esta rebaixa de tarefas impactará máis de 128 millóns de euros nos orzamentos deste ano, ¿no? Que se repartirán entre os máis de 1.300.000 contribuintes que presentan autoliquidación na nosa comunidade autónoma.
Ben, e todas estas diferencias que temos en Galicia son con respecto ao resto de España, non en todas as comunidades. Se fai o mesmo, non?
Efectivamente. Esta rebaixa de tarifas, estas deducións son aplicables na nosa comunidade autónoma para os contribuintes que tributen en Galicia. Debemos ter en conta que logo está a outra metade da tarifa, que é a tarifa estatal, que é superior a galega neste caso, porque despois da rebaixa que aplicamos o ano pasado, todos os tramos da tarifa autonómica están por debaixo da media estatal.
Pois estos son algúns dos aspectos, non, que podemos destacar, conselleiro, da declaración da renda, que, como decíamos, comenzou estes días a campaña, se pode solicitar de maneira telemática en estes intres, se comenzarán xa en breve, no prazo presencial. Moitísimas gracias, Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, por acompañarnos hoxe en COPE.
Gracias. Gracias a ti, Lucía. Hasta luego.